Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
El coran saluto na ciurgi auscultantoi del el sendoi de Radio Vaticana en esperanto. L'aucutime, dum la catechiso della mercreda generale udienza in plazzo Sancta Petro, post sia reveno dell'apostola voyaggio, la papo lauiras la plei signifa in etapo in la visitita lando. E Mongolio mi rencontis humilan cae gioian ecclesion, chies popolo perceptas l'aspiron del creitaro. Cun gioio mi repensas alla mongola e ecclesio cae popolo. Nobla cae saggia popolo, chio il montris al mitio manca sta mezzon cae amon. Prescribiante la ple signifa in momento in se cefe la spertita in sento in cae la pensa in profundigio in el vocita in de tiu rincontita realo, la papo clarigas la chialon de tiu electo. No, meti un voyaggio non tio mal proximen por rincontigi cun sciafaro tiel eta. Giuste tiel li assertas, eblas el trovi la signo in de dia cesto. La signoro facte ne priatentas la shainon, sed la simplezon del coro de tiu chiu volas linami, sen granda bruo. Mi havis la dian favoron rencontigi cun tiu ecclesio, chiu nestas in la coro de Dio, cae mi povas attesti al vi ilian felicion esti, dum quelche da tago i centre della ecclesio. Conclude, la papo condividas sia in sentoin. Mi estis en la coro de asio, cae tio bone faris al mi. Cae daurigas, dirante che estas bone rigardi al tuo continento, chiu multe povas instrui, cae chiu povas helpi nin, rigardi la feroin de alia bi punto. Estis bone por mi renconti la mongolan popolon, chi guardas sian radicoin cae tradizioin, respectas la maliunuloin cae vivas harmonie cun la medio. Tu estas popolo chi esploras la cielon, cae perceptas la spiron del creitaro. Pripensante la senfina in cae silente invastajo in de Mongolio, ni excitu niam besonon plilargigi la limo in de nia rigardo. Rigardi vaste cae alte, rigardi cae ne fali captitae de niai et mensezoi, ni largirgu la horizonto in de nia rigardo, porche ni vidu la bonon chiu estas en la liai, cae tut same plilargigu nian coron, chiu volas che ni crescu, chiu volas che ni comprenu por al proximigi al ciu homo cae ciu civilizazio. Dun sia restado in la Mongolia cefurbo, districto Bayangol, la papo visitis la heimon de misericordo. Temas pri tri etagia construajo en ciu oni helpas la plei vundeblain. Existas difino por tiu ecclesio vocata esti gasteio, che ciu povas sperti la plei superan amon, ciu emozias cae cortuscegas la coron, teneran cae sorgeman amon de la patro, ciu desiras che ni estu ciel fratoi cae fratinoi en lia heimo. Tion ci memorigas Papo Francisco dum la lasta tago, ciam li inauguris tion domon, sur ciu nun estas memortabelo sur havanta lian nomon, cae cies proiecto comencigis en 2019, sekve de iniziato de la Ecclesio Mongola. Parolante pri volontulado, la papo tentigis che en tiu cilando plena ie iunularo, sin dedicado al volontulado povas esti voio persona cae sociala cresco vere decido fava. Allagantoi en la hemo de misericordo, traineio ciam malfermata, cie exerzadi sia in desiro in ie bono cae traini la coron, Papo Francisco poste sen creditigis tri elamitoi, ciui ofte accompanas la volontulan mondon. Antaucio ne veras, che nur la bonstatai personoi povas si engagi in tiuci activado, ne necessas esti riciuloi por bone faradi, male prescauciam estas l'ordinarai personoi, ciui dedicadas tempon, conoin, cae coron, favore al prisorgado dell'alliai. Substrecas la papo, Kiu insistas pri la concepto che la ecclesio ne sin engagias en la sociale antauen irigo pro proselitismo, kiel se occupigi pri la liai esto sia convinco maniero por allogi al sia partio. Ne, la cristano riconas tiun kiu trovigias en besona stato kai faras cion eblan por mildigi la suferoin, char en la besonanto ili vidas Jesuon, la filon de Dio, kai en li la indezon de ciu persono, vocata por esti filo au filino de Dio. Mi shatas bildigi a mi tiun ci heimon de misericordo, che leion che persona e il diversa i credo i caianca un ne credanto i unuigas ciu in sia in forto in altiu de la loca i cattolicoi por compate helpi tiom da gefratoi homa ranese la tria mito mal creditinda da urigas la papo estas tio laucio en la voluntula campo plei valora i estas la economia rimedoi Ciel se la sola maniero sorgi pri la liai estus officio de salairata personaro cae altre intuma investo. Certe, clarigas Papa Francisco, caritato postulas profesiezon, sed la bonfara iniziato ne devas igi intreprenoi, se devas conserviti un freschezon de la caritata iagadoi, cie la besonanto... Rencontas homo incapabla in asculti cae compati, trans ciua in compenso. Por autentica bonfarado concludas la papo, cio estas nepre necessas estas bona coro, firma en la cerciado de tio cio estas la plei bono por la liai. Nulla amo facte vencas la egoismon, cae irigas antauen la mondon. Cae per ci gravadiro finigias nial sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.